Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Je tu magazín Diagnóza F. Dnes si budeme povídat se dvěma dámami. Budu si povídat s Petrou a Alenou a budu si povídat možná trochu o jejich příběhu, co mají za sebou, ale hodně o tom, co třeba teď žijí a co je čeká. V Diagnoze F si hodně povídáme o terapiích, o diagnózách. Dneska se možná těmi diagnózami trošku tak jako v úvozovkách odpíchneme, protože mě nebude úplně tolik jako zajímat dopodrobna to, co mají dámy za sebou, i když tím samozřejmě začneme, ale to, co je v tuhle chvíli čeká a to, co je vlastně v úvozovkách po té nemoci. Tak tímhletím složitým začátkem uvádím milé mé dnešní hosty, dámy Petru a Alenu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
S Petrou jsme se viděli už minulý týden v Diagnoze F, takže tam dodám, že je to Petra Šindolková, která byla hostem Diagnozy F, kde jsme si povídali o terapeutické komunitě Kaleidoskop. Tak dámy, vaše zkušenost, se kterou přicházíte do Diagnozy F a na kterou navazujete v současném svém životě, se týká diagnozy hraniční porucha osobnosti. Jestli vás můžu poprosit na začátek trochu tu diagnozu představit, aneb v překladu, s čím vy jste se vlastně ve svém životě potýkali?
Tak nějaké představení té diagnózy nebo z hlediska toho, s čím jsem se třeba nejvíc potýkala já, tak myslím si, že hodně jde o tom, nebo nějaký základ je v tom, že jsme měli nějaký nedostatečný pocit vlastní hodnoty, který může vyplývat vlastně u nás z různých věcí, ať už se to týká nějaké výchovy, traumát, ale zároveň vlastně ta porucha má i základ třeba v nějaký dědičnosti a temperamentu. A pro mě to bylo hodně o tom, že jsem se třeba cítila méně cenná, cítila jsem až nějakou sebenenávist, měla jsem třeba sklony k sebevraždě a sebepoškozovala jsem se. Možná Péťa něco ještě dodá.
Já jsem to měla podobné, já jsem bojovala s velkou sebenenávistí, s tím, že jsem neviděla, kdo jsem, s pocitem prázdnoty, strachem z budoucna, s tím, že jsem si nevěřila, že nejsem nic důležitého a že mi nikdy v životě nic nepůjde. Vlastně prožívala jsem ve svém životě velkou prázdnotu a nevěděla jsem kudy kam.
Vy jste vlastně, Petro, o těch pocitech sebenenávistě mluvila právě i v tom minulém díle, takže milí posluchači, pokud jste minulý díl neslyšeli, tak doporučuji si ještě samozřejmě doposlechnout. Nicméně vy jste se obě dámy s tím nějakým způsobem, říkáme, popasovali, ale není to ještě úplně v tom minulém čase, není to vlastně úplně hotovo. Když jsme se připravovali na rozhovor, tak vy jste říkala, Petro, já to nemám úplně v minulosti, já to nemám hotové. Jak pro vás vlastně vypadá to zotavení, zotavování?
Tak já říkám, že jsem na cestě zotavení, že to je jako proces, který prostě trvá a když se podívám zpět teďka, tak tam vidím ty úspěchy. Vidím tam, že jsem dál, než jsem byla třeba v sebepoškozování, že lépe dokážu pracovat s kognitivními omily, s myšlenkami. Já tomu říkám jako upec se v myšlenkách v hlavě, že dokážu se od toho odpíchnout, že mám už nějaký možnost jako reflektovat, co se mi dělo, nebo co se mi děje, co cítím ve svém těle, což se mi jako nedařilo. Ale neznamená to, že už necítím strach, necítím úzkost, necítím paniku nebo strach z budoucna, že některé věci tam ještě stále jsou, ale už vím, co s nima a už mě třeba tolik úplně nevyvedu z míry.
Alenko, co pro vás znamená zotavení?
Tak já hodně souhlasím s Péťou v tom, že zotavení je dlouhodobý proces a někdy, když mluvím o zotavení, tak ho vlastně přirovnám k pěstování rostliny, kde je třeba, pokud pěstujete nějakou rostlinu, mít určitou trpělivost v tom, že se o tu rostlinu staráte se o ní pravidelně, každý den ji třeba zalíváte a zároveň do toho jdete s určitou nejistotou, jak to dopadne, jestli se to pěstování povede, jestli ta rostlina opravdu vyroste, jestli jí dáváte to, co potřebujete. A hodně podobný je to pro mě s tím zotavením a pro mě to bylo hodně o tom vlastně pravidelně a vytrvale dělat něco pro sebe. vytrvale zkoušet nový a nový způsoby a cesty, co mi udělá líp, jaká terapie mi pomůže, a nevzdávat to i přesto, že jsem neviděla nějaký jistý výsledek, který ale zároveň, když vidím teď, tak je to opravdu krásný výsledek a to zotavení potom nese svoje květy, nese svoje plody. A zároveň bych i řekla, že jako třeba u té rostliny, tak když my se o sebe takhle staráme, dlouhodobě na sebe pracujeme, takže i třeba potom, pokud přijdou nějaký těžší období, tak je dokážeme líp ustát, stejně jako ta rostlina, která když je dobře živená, tak jí vlastně jen tak něco nepoloží.
To je moc hezký příkaz, za to děkuju. Mě by ještě zajímalo zase, protože s Petrou jsme o tom minulý týden mluvili, co pomohlo vám, Petře pomohla terapeutická komunita, co bylo u vás třeba to stěžejní, co vám pomohlo se zotavovat?
Tak u mě to bylo asi víc věcí, ale určitě mi taky pomohla intenzivní terapie skupinová a zároveň i individuální terapie. A tam si myslím, že je hodně důležitý, že já jsem třeba dřív trpěla myšlenkama, že třeba nejsem dost dobrá, pokud nejsem úplně dokonalá. Měla jsem na sebe přehnaný nároky. Měla jsem třeba obavu, že druhý člověk mě nějak opustí. A tady s těmahle věcma se dá vlastně pracovat jak na individuálu, tak i v té skupinové terapii, kde vlastně dostáváte třeba trošku nějakou korektivní zkušenost, kde vás vlastně ti druhý lidi přijímají a dávají vám třeba najevo, že ty vaše myšlenky o sobě nejsou pravda a vy to můžete postupně upravovat a měnit.
Dnešními hosty Diagnózy F jsou Petra a Lena, ženy, které za sebou mají zkušenost s hraniční poruchou osobnosti, nicméně jsou dál než jenom u této zkušenosti a rozhodli se třeba věnovat i lidem, kteří mají podobnou zkušenost. Vydali se na takzvanou peer dráhu. Dámy, co vás vedlo k tomu, že v rámci svého zotavení jste se rozhodli vydat právě na dráhu peer konzultantek, peer lektorek a podobně?
Tak já jsem se rozhodla, protože vlastně to přišlo tak trošku z čistého nebe. Po mé práci, kdy jsem dělala asistenta pedagoga, jsem si jenom přečetla, že hledají peer konzultanta. Já jsem vůbec do té doby nevěděla, co to je. A když jsem si přečetla ten inzerát, tak jsem si řekla, to je ono. To bych jenom chtěla dělat. Chtěla bych to peklo a ty strasti, které jsem zažila, přeměnit na něco smysluplného, na nějakou naději pro druhé, a chtěla bych to předat dál, to, co mě fungovalo, nefungovalo, aby to k něčemu bylo. Protože jsem si připadala vlastně zoufala, že má zkušenost bolává jako k ničemu a nemůže jako nic plodit, a tohle mi přišlo, že tady jako můžu být v tom dobrá a můžu třeba někomu pomoct.
A vám třeba někdo, Petro, takhle pomohl? Jako nějaký jiný peer konzultant? Měla jste tuhle tu zkušenost?
Já jsem tu zkušenost neměla. Za mě vlastně to je docela mladá pozice u nás a já jsem tu zkušenost, ještě když jsem byla hospitalizovaná, vlastně neměla. Že jsou jako lidi, kteří by mohli o svém problému jako mluvit.
Co pro vás byla, Alenko, ta motivace dělat peer dráhu?
Tak u mě vlastně impuls celkově už jít třeba studovat pomáhající profesi byl už vlastně, když jsem chodila na gympl a bohužel jsem se setkávala s dost negativníma zkušenostma s psychologickou nebo s psychiatrickou péčí a zároveň do toho jsem se zajímala o psychologii, hodně jsem o tom četla, snažila jsem si tím i nějak porozumět a hodně jsem tehdy přemýšlela nad tím, v jak vlastně tragickým stavu je pořád nějaká ta naše psychiatrie, jak to bylo teda tehdy před těmi 10 lety a na oddělení, kde jsem se s tím setkala konkrétně já. A hodně jsem právě přemýšlela nad tím, že i když je to pro mě dost těžká zkušenost, tak kdybych třeba šla studovat tu pomáhající profesi, tak zároveň bych tam právě mohla tu zkušenost nějak zúročit. Právě i v tom, že třeba znám to, co nefunguje, to, co nepomáhá, že vím, jak se cítí člověk, když je zavřený na nějakém oddělení a zrovna je tam třeba nějaký hodně nepříjemný personál nebo je tam třeba i nějaká agrese ze strany personálu, cítí se tam člověk třeba nějak omezovaný ve svobodě a tehdy jsem ještě netušila, že bude nějaká reforma psychiatrie, že i já se k tomu dostanu a dokonce i vlastně takhle přes svoji zkušenost. Ale dalo by se říct, že vlastně teď po tom, co jsem vystudovala tu sociální práci a zároveň i měla vlastní zkušenost s psychoterapií a se zotavením, takže vlastně částečně dělám to, co jsem chtěla už tehdy, nebo jakou jsem měla představu, co bych v nějakým ideálním vysněným případě mohla vlastně dělat. Takže jsem moc ráda za to, že se mi podařilo nějak dostudovat, že se mi podařilo vlastně mít možnost zúročit i ty osobní zkušenosti.
Mě by zajímalo, myslím si, že není úplně neobvyklé, že by lidé v pomáhajících profesích trpěli nebo měli nějakou duševní nemoc. Myslím si, že to mají lidi napříč veškerými profesemi. Ale možná úplně není obvyklé právě jít takhle s tou kůží na trh a vlastně to mít součástí své profese, mít tam i tu peer rovinu. Jak je to pro vás slučitelné?
No, tak já musím určitě říct, že je to náročnější v oboru, když zároveň jste vystudovaný odborník a zároveň máte i tu osobní zkušenost. A bohužel se setkávám s tím, že v tom našem oboru je pořád určitý stigma a předsudky, že člověk, který trpí nebo v minulosti trpěl duševníma problémama, nemůže pomáhat, nemůže dělat psychoterapeuta nebo sociálního pracovníka, ale přitom je spoustu terapeutů a sociálních pracovníků, kteří tu zkušenost mají. Ale u nás je to spíš tak, že ji vlastně tají, ale jsou třeba odborníci v zahraničí, jako právě i známá Marsha Linehan, zakladatelka DBT terapie, která vlastně se otevřela s tím, že v mládí taky trpěla hraniční poruchou a mnoha lidem tohleto vědomí pomáhá, ať už klientům nebo odborníkům a já tady tohle vlastně cítím podobně, takže i když jsem se setkávala třeba s tím, že mě někde málem odmítli v práci kvůli tomu, že jsem byla otevřená nebo že mě kvůli tomu nějak stigmatizovali na pohovoru na výcvik psychoterapeutický, tak i přes tyhle zkušenosti to vnímám tak, že se za tu svoji minulost nestydím, mám vůči tomu už určitý nadhled, protože cítím, že teďkon jsem někde jinde a že už bych třeba ani nesplňovala vyloženě jako kritéria hraniční poruchy a přijde mi důležitý o tom otevřeně mluvit. Takže já právě moc doufám a mám tu naději, že díky tomu, že já o tom budu mluvit, další třeba odborníci s touhle vlastní zkušeností o tom budou mluvit, takže se to stigma nějakým způsobem postupně prolomí a že třeba budoucí nějaká generace terapeutů, kteří se potýkají s něčím podobným, to třeba potom budou mít i jednodušší, co se týče nějakého hledání práce a toho, že to třeba nebudou muset tolik tajit.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Pojďme se podívat ale do praxe peer konzultanta. Co peer konzultant opravdu dělá a co se z toho odnáší?
Tak já pracuji jako peer konzultant v Kaleidoskopu, kde máme podpůrné skupiny pro klienty, už bývalé klienty terapeutické komunity, pro lidi vlastně ze zkušeností s hraniční poruchou osobností, kteří k nám jako přicházejí, aby si tak mohli jako odfrknout, aby mohli být aspoň na chvilku s těma myšlenkama někde jinde, aby mohli slyšet od nás tím, my, co jsme si s tím prošli, jak my jsme to zvládali, abychom je mohli pozbudit, abychom jim mohli říct, hele, tohle jsem zažil taky a mám s tím takovou zkušenost, ale můžeš zkusit tady tohle. A jim to přináší naději, že se nezůstanou zaseknutí tam, kde třeba teďka jsou momentálně. A pak ještě jako peer lektor pořádám besedy na Pražské vysoké škole psychosociálních studií pro vlastně budoucí odborníky, psychology nebo sociální pracovníky a od nich zase máme zpětnou vazbu, že se nás můžou na cokoliv zeptat, že to je strašně fajn, že to je jinačí, než když jim profesor vykládá vlastně o té poruše a nás se můžou konkrétně zeptat, co to je ta samota, proč se sebe poškozujeme, co zatím máme, co nám pomůže, co nám naopak ve skupině nepomáhá, jakou máme jako představu pro nás ideální třeba psychoterapeutické skupiny a oni si z toho můžou pak jako vzít třeba do své praxe, ať už co mají teď nebo budoucí, co by mohli jako použít.
Teď se otáčím na vás, Aleno. Vy jste nějakým způsobem profesionalizovali tu peer práci v rámci spolku Nejsem psychopat. Také se ho můžete krátce představit.
Určitě, tak spolek Nejsem psychopat je zatím u nás v České republice úplně první spolek, který se zabývá osvětou o hraniční poruše osobnosti, destigmatizací a podporou lidí, kteří trpí hraniční poruchou a jejich blízkých. A ještě je důležité říct, že všechny zakladatelky máme vlastní zkušenost s hraniční poruchou osobnosti a důležité je tam pro nás předávat naději na to zotavení skrz i ty naše příběhy toho, že jsme se zotavili, že teď žijeme vlastně úplně normální život, máme spokojenou, jsme spokojení v práci, jsme vlastně spokojí nějakým způsobem ve vztazích, jsme už nějak třeba psychicky stabilní nebo odolnější, tak skrz vlastně tenhle náš příběh se snažíme předávat naději jak vlastně lidem, kteří trpí hraniční poruchou, tak i třeba těm odborníkům nebo studentům. A proto součást té naší činnosti jsou právě třeba i ty besedy na vysokých školách, besedy pro různé organizace, které pracují s lidmi s duševním onemocněním a tak dále. A jenom, pardon, dodám, že si nás můžete najít na Facebooku, když zadáte Nejsem psychopat ZS.
Dámy, Nejsem psychopat, zapsaný spolek, ten si nepochybně naši posluchači můžou najít. Co si ale zatím nikde nenajdou je, co vám tedy vlastně pomohlo na vaší cestě k zotavení? Je něco, co můžete tak jako zrekapitulovat, že bylo to, co vám pomohlo?
Konkrétně mě pomohlo, že mi někdo věřil, že mám nějaký problém. A hlavně, že jsme se u toho jako neuškvařili a spíš mě vždycky jako naváděli jako dál, hele, podívej se jako dopředu, co bys chtěla jako dosáhnout, kam směřujem a podívej se, co už si jako dokázala, že za tebou opravdu je nějaká cesta, protože já často jsem viděla jako prázdnotu a že mi nic nejde, že jsem pomalá. Takže neustále zvědomování si svých schopností, tak to mi jako pomohlo na té cestě zotavení.
Co vám, Alenko?
Tak mě třeba kromě té psychoterapie, kterou jsem už zmiňovala, tak když se nad tím zamyslím a ohlídnu se hodně zpětně, tak už třeba tehdy, když jsem neměla žádné informace o tom, co mi je, že to, s čím se potýkám, je nějaké duševní onemocnění, rodina mi třeba nevěřila, nenašla jsem žádného vhodného odborníka, tak mi třeba pomáhalo vyloženě věnovat se svým zálibám a věnovat se něčemu, co vlastně nesouviselo s nějakým tím mým problémem, ale co vlastně jsem byla já, kde jsem se mohla cítit sama sebou a hledat se vlastně tady v těchto činnostech, které mě definují víc než třeba nějaká diagnóza. A potom vlastně mi taky hodně pomáhalo třeba ještě před nějakou psychologickou péčí hledat si o tom ty informace, porozumět sobě. A i když to porozumění mi nemohl dát nikdo zvenčí, tak aspoň vlastně díky tomu jsem si porozuměla a přinášelo mi to už tehdy třeba nějakou úlevu a nějaký základ pro to dál potom na sobě pracovat.
Zároveň by mě, dámy, zajímalo, co vám ale opravdu nepomohlo.
No, tak to můžu říct teda hned z fleku, tak co bych považovala asi za nejzásadnější, co mi nepomohlo od mýho okolí, tak je právě nedůvěra, to, že mi okolí vůbec nevěřilo, že prožívám něco těžkého, to, že schazovalo ty moje pocity. U mě hodně i ta hraniční porucha se vyvinula díky tomu, že jsem měla pocit, že nemám právo na svoje pocity, že musím potlačovat. A právě díky tomu ty pocity potom nabývaly na nějaký intenzitě a otáčela jsem je třeba proti sobě a začala jsem se nějak sebe poškozovat. Takže to, když mi okolí opravdu dávalo najevo, že to, co cítím, buď není správný, nebo to vlastně vůbec není reálný, nebo si s tím musím poradit jenom sama a nemůžu to vůbec nijak dávat najevo. A to vlastně někdy i platilo o těch odbornících třeba.
Říká Alenka, co vy, Petro, je něco, co vám opravdu jako nepomohlo? na vaší cestě?
Co mi nejvíc sraželo nohy bylo, že mě nechat se vnímat jako psychiatrický pacient. Já často říkám, že vlastně jediný lékař, který mě jako psychiatrického pacienta nevnímá, je moje psychiatrička. Protože se ke mně chová naprosto normálně.
Tak já vám, dámy, přeju, ať se k vám všichni chovají normálně, protože vy se taky chováte normálně, tak proč to tak nenechat, že jo? Dámy, děkuji za dnešní rozhovor, za vaši otevřenost a ať se vám na vašich cestách zotavení dobře daří. Díky.
Taky děkujeme. Děkuju.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.